Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής. Εγώ είμαι ο Αλέκος.
Και εγώ είμαι ο Σίμος.
Και είμαστε καθιερωμένη εκπομπή. Η πρώτη εκπομπή για τον χρόνο. Τον προηγούμενο μήνα δεν καταφέραμε να κάνουμε.
Να βρεθούμε.
Ναι, ναι. Πλούσια θεματολογία και σήμερα, Σίμο.
Βέβαια.
Νομίζω όμως ότι πριν ξεκινήσουμε έτσι με τα θέματα μας, να καταδικάσουμε και εμείς, όπως έκανε και το σωματείο μας δηλαδή, και με ανακοίνωση που έβγαλε, την απαράδεκτη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων ενάντια στους εργαζόμενους στον επιστημισμό τουρισμό, οι οποίοι τι έκαναν, το αυτονόητο, πήγαν στο Υπουργείο Εργασίας, έτσι, να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατεί στο κλάδο, διεκδικώντας συλλογική σύμβαση με υποχρεωτική εφαρμογή, γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
Αυτοί έχουν πετύχει, Αλέκο,
να υπογράψουν τέλος πάντων κάποια
σύμβαση. Και δεν δέχονται τα ξενοδοχεία. Όταν πραγματικά βλέπεις ότι, όταν πραγματικά προσπαθείς σαν κλάδος να βελτιώσεις τη ζωή σου και να δέχεσαι ξαφνικά επίθεση απρόσκλητη οι εργαζόμενοι, δεν επιδίωξαν κάποια σύγκρουση.
Εντάξει, το έχουμε παρακολουθήσει αυτό σε μια σειρά κινητοποιήσεις, είτε αυτό είναι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, ξέρω εγώ, είτε είναι στην υγεία, είτε είναι σε μια σειρά κλάδους, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποιεί την καταστολή για να αντιμετωπίσει.
Μα επειδή ακριβώς δεν έχει κάποια επιχειρήματα, όταν πραγματικά προσπαθεί να σου εκθέσει τις απόψεις του ο κλάδος και να δεχτεί ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τα βασικά του δικαιώματα, εσύ ουσιαστικά προκαλείς τη σύγκρουση και την προσκαλείς και απρόκλητα. Και μάλιστα με το γεγονός ότι πιάστηκαν και ακόμα και συνδικαλιστές. Δηλαδή οι οποίοι...
και τραυματίστηκε και ένας συνάδελφος στο κεφάλι, είδαμε φωτογραφίες, και κρατήθηκαν και σε αστυνομικό τμήμα εκεί της Ακρόπολης δύο συνάδελφοι.
Δύο συνάδελφοι που είχαν αυτό που έκανε, το πολύ απλό, θέλανε ουσιαστικά να θέσουν τις απόψεις του κλάδου τους.
Και βέβαια είναι...
Και Αλέκο, αντιμετώπισαν και την κοροϊδία. Δηλαδή όταν σου λέει ότι από επίσημα χείλη, όπως το Γενικός Γραμματέας ήταν αυτός που το είπε, ότι εδώ εμείς θα μπορούσατε κάλλιστα, ζητήσανε το επίδομα ανεργίας, το οποίο οι άνθρωποι αυτοί πότε δουλεύουν και πότε δεν δουλεύουν, δηλαδή είναι εποχιακό επάγγελμα. Και τους εκθέτει ότι ξέρεις τι γίνεται, ότι εσείς κάλλιστα θα μπορούσατε να δουλέψετε και κάπου αλλού. Λες και οι δουλειές είναι τεράστιες, είναι ατελείωτες και μπορούν να βρουν ανά πάσα στιγμή δουλειά.
Σε ένα κλάδο που μας έχουν ζαλίσει, ας πούμε, η ναυαρχίδα της οικονομίας και αυτό, η βαριά βιομηχανία της οικονομίας και τα λοιπά.
Για λίγους. Βέβαια, για τα μεγάλα. Όταν κάνουμε σύγκριση με το 2019, κερδίσανε οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι. Δεν κέρδισαν οι εργαζόμενοι. Εδώ πασχίζουν όπως όλοι και οι εργαζόμενοι. Όλοι οι εργαζόμενοι διεκδικούν, όπως και αυτοί, αυξήσεις μισθών για να μπορέσουν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Και μάλιστα σε μια εποχή η οποία ο πληθωρισμός, ιδιαίτερα στα είδη τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, είναι, δική μου πεποίθηση είναι ότι είναι πάνω από 40%.
Ακούς παντού οι αυξήσεις. Και ακριβώς. Βέβαια, εντάξει, το θέμα βέβαια και του ωραρίου και των υπερωριών και τα λοιπά, είναι ένα ζήτημα που ασχολεί πάρα πολλούς κλάδους, έτσι και το δικό μας.
Και το δικό, κατά κύριο...
Είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενες εκπομπές για το θέμα του ωραρίου και στο δικό μας τον κλάδο. Παρατηρούμε τώρα σε λογιστικά γραφεία ποια είναι η κατάσταση, έτσι. Ακόμα οι ημερομηνίες τρέχουν, κυνηγάμε ημερομηνίες. Τα My Data που έχουμε ξαναβεί
είναι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την έννοια το ότι βρίσκονται στη δοκιμή, αλλά από εκεί και πέρα οι ημερομηνίες έχουν μπει. Πρέπει κάθε μήνα να δίνει συγκεκριμένα. Ας πούμε, τέλος του μήνα πρέπει να δώσουμε και τις αποσβέσεις υποτίθεται του Ιανουαρίου. Όλα αυτά είναι οι εργατοώρες που χρειάζονται, είναι πάρα πολλές. Ουσιαστικά τις δοκιμές που γίνονται αν το θέλεις έτσι, που δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουν. Δεν έχουν μπει μεν πρόστιμα, αλλά οι απαιτήσεις του Υπουργείου είναι πάρα πολλές και μας βάζει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να κάνουμε κάτι εντελώς, κάτι το οποίο δεν γίνεται σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Δεν γίνεται πουθενά να έχεις δύο βάσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κρατάμε και τα βιβλία μας και υποτίθεται ότι πρέπει να ενημερώσουμε και το site το My Data.
Ναι, και το My Data, ναι.
Πρέπει να γίνουν συμφωνίες πάνω σε αυτό.
Σαν αντιστοιχίσεις τέλος πάντων τις κατάλληλες.
Σαν αντιστοιχίσεις τις κατάλληλες. Πρέπει να ανέβουν όλα αυτά και υπάρχουν και θέματα τα οποία ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο δεν έχει λύσει, με τα παραστατικά, με τα... και με όλες αυτές τις αντικσότητες που υπάρχουν. Λοιπόν, ο κλάδος αυτή τη στιγμή και κάνει και ενημέρωση βιβλίων, αν το θέλεις ένας απλός λογιστής, κάνει και ενημέρωση βιβλίων και πρέπει να κάνει και συμφωνία και με τα data.
Και εδώ βέβαια, τι το θέμα ότι αντί όλες αυτές οι τεχνολογίες καινούργιες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, σε εισαγωγικά τέλος πάντων, έτσι που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, αντί αυτό να βοηθήσει ώστε να δουλεύουμε και λιγότερο, αλλά και να έχουμε καλύτερες αποδοχές, ουσιαστικά οδηγεί στην εναντικοποίηση και στην αύξηση του εργάσιμου χρόνου και βέβαια αναλογικά και τη μείωση, στη μείωση των αποδοχών. Και βέβαια το ίδιο συμβαίνει και στις ελεκτικές και μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες του κλάδου. Εκεί βέβαια έχουμε και το άλλο ωραίο, ότι αυτοί υπερηφανεύονται για τα κέρδη τους και για τα, και πόσο εταιρείες πρότυπο, έτσι, παρουσιάζονται. Οι γνωστές, ειδικότερα αυτές οι Big Four που λέμε, οι μεγαλύτερες τέσσερις.
Ναι, αυτό, Αλέκο, θα πρέπει να δείξουμε ότι μιλάνε για ελεύθερη οικονομία και ουσιαστικά αυτοί είναι τέσσερις εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά εδρεύουν πάνω στον κλάδο. Έτσι. Yeah. Έχουν τις οποιοδήποτε, κάθε μικρότερη επιχείρηση η οποία δεν μπορεί να αντέξει αυτά τα μεγάλα, τα μεγάλα οικονομικά μεγέθη, σβήνει από το χάρτη. Δηλαδή ουσιαστικά τέσσερις εταιρείες είναι αυτές οι οποίες κυριαρχούν στον κλάδο και έχουν τεράστια κέρδη, αλλά οι μισθοί που υπάρχουν, που δουλεύουν εκεί οι συγκεκριμένοι οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί μας, είναι πενιχρές για τα σημερινά δεδομένα, για την ακρίβεια που υπάρχει, για όλο αυτό το ρημαγδό που έχει συμβεί με την ακρίβεια. Ουσιαστικά η αμοιβές της είναι πενιχρές.
Ναι. Και εδώ βέβαια είναι χαρακτηριστικά η κοροϊδία του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο όταν πας να απευθυνθείς εκεί και να πεις το αυτό, σε παραπέμπει στο παλιό Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, πλέον ανεξάρτητη αρχή την έχουν ονομάσει. Και λένε, ας πούμε, το επιχείρημα ότι και εμείς λένε να σου δώσουμε δίκιο, δεν είναι δικό μας αίμα. Μια ανεξάρτητη αρχή τέλος πάντων, όμως ξέρουμε πόσο υποστολεχωμένη είναι. Έτσι.
Αυτό σου
και ουσιαστικά δεν μπορεί να παίξει κανένα ρόλο. Μα υπέρ του εργαζομένου.
Αυτό το βλέπαμε και παλαιότερα, λέγω, που ανήκε και η υπηρεσία αυτή, υποτίθεται, στο Υπουργείο.
Ναι.
Την είχαν από τότε απαξιώσει. Δεν γινόταν κάτι παρά μόνο αν γινόταν καταγγελία. Δεν υπήρχαν έλεγχοι.
Όπως δεν γίνονται. Πού να κάνεις έλεγχο αφού δεν είχαν άτομα.
Δεν είχαν άτομα
και
ποτέ.
Και κάποιοι βέβαια, εντάξει, και οι υπάλληλοι κάνουν και τα σαβά μάτια, τέλος πάντων και τα λοιπά, και μια σειρά τέτοια
ζητήματα. Και γι' αυτό εδώ είχαμε τονίσει και την ανάγκη των σωματείων. Ουσιαστικά, αν θα συγκρούονταν κάποιος και δεν θα μπορούσε να κάνει καταγγελία, θα ήταν το σωματείο. Δεν θα ήταν κανένας άλλος. Εργαζόμενος, μεμονωμένος εργαζόμενος, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συγκρουστεί με την εργοδοσία. Γι' αυτό και λέγαμε ότι ενταχθείτε στο σωματείο, γίνετε μέλη του σωματείου, ώστε να μπορούμε να γνωρίσουμε και εμείς, να γνωρίζουμε τα πράγματα που συμβαίνουν μέσα στις επιχειρήσεις, αλλά και να μπορούμε να σηκώσουμε ανάστημα. Κανένας συνάδελφος μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση. Είναι ουτοπία να το πιστεύουμε. Το σωματείο όμως μπορεί. Και γι' αυτό λέμε ότι η μαζικοποίηση του σωματείου είναι το μόνο που μπορεί να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα.
Αυτό βέβαια το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, μόνο σε επαφή με το σωματείο, δηλαδή κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια και θέλει ακόμα καλύτερα. Και εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα, μιας που μιλάμε για ωράρια τώρα και εργασία, έτσι. Τι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, ένα θέμα που αφορά τους πρακτικάριους που έχουν τέλος πάντων τελειώνουν τα πανεπιστήμια ή τα ΙΕ και τα λοιπά. Ναι, τα ΤΕΗ πλέον.
Ναι, ανωτατικοποίηση. Να είχαμε να λέγαμε.
Τι βλέπουμε τώρα, τι έχουμε εκεί πέρα. Πάνε για τρεις μήνες, πληρώνουν 400 ευρώ το μήνα και πληρώνονται βέβαια τουλάχιστον τρεις μήνες μετά. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει εκείνοι να μετακινούνται, να πηγαίνουν στη δουλειά τους, να πηγαίνουν παράλληλα και στις, και στο πανεπιστήμιο, στις σπουδές τους. Λοιπόν, και έχουμε φαινόμενα από εκεί και από συναδέλφους, όπου αναγκάζονται να εργάζονται πάνω από 12 ώρες και Σαββατοκύριακα, χωρίς βέβαια να πληρώνονται καμία υπερορία. Χρησιμοποιώντας η εργοδοσία το επιχείρημα, έλα εδώ, πρέπει να κάτσεις εδώ να μάθεις τη δουλειά. Τα έχουμε συναντήσει, δεν έχουμε πολύ κόσμο και πρέπει να μάθεις τώρα εσύ, οπότε κάτσε και λίγο παραπάνω.
Το μην επιχείρημα, Αλέκο, αυτό το
και
επιχείρημα,
υπερορίες και τα λοιπά.
Το επιχείρημα αυτό το εφαρμόζει η εργοδοσία εδώ και αρκετά χρόνια. Και στη δική μου την εποχή θυμάμαι ότι όσοι πήγαμε μετά για το επάγγελμα αυτό για να κάνουμε την πρακτική μας, δεχτήκαμε την πλήρη εκμετάλλευση. Ατέλειωτες ώρες δουλειάς, κάτσε να μάθεις για να έχεις εμπειρία και αργότερα θα μπορέσεις να επιβληθεί, θα μπορέσεις και εσύ να σηκώσεις το ανάστημά σου, να ζήσεις καλύτερα. Αλλά πρώτα όμως πρέπει να μάθεις τη δουλειά. Αυτό ήταν το επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούσαν πάντα οι εργοδότες και γιατί ήθελαν εργασία, απλήρωτη εργασία. Αυτό το ήταν καθιερωμένο από χρόνια. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, οι πρακτικάροι που λένε, πάντα δέχονταν την εκμετάλλευση αυτή. Πώς όμως αυτό θα... Όπως οι πρακτικάροι μπορούν και αυτοί να ενταχθούν στη σωματεία.
Ναι, φοιτητές δεν μπορούμε να γράψουμε, έτσι το καταλαβαίνουμε, αλλά πρακτικάριους μπορούμε να γράψουμε. Κοίτα, έχει ξεκινήσει μια καλή δουλειά και από πέρυσι και σε επαφή δηλαδή και σε μια σειρά πανεπιστήμια και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στην ΑΣΟΕ, όπου υπάρχουν τέλος πάντων κλάδοι έτσι οικονομικοί. Όπου έχουμε πάει εκεί πέρα, έχουμε μιλήσει με συναδέλφους. Πραγματοποιήσαμε κάποια σεμινάρια έτσι πιο πολύ για την γνωριμία, με γνωριμία με τους φοιτητές και μάλιστα πηγαίνοντάς τους και το σχέδιο της σύμβασης.
Ξέρουν,
είναι πολύ σημαντικό το σχέδιο βέβαια σύμβασης που παλεύουμε και εμείς. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι μόλις τελειώσουν τις σπουδές τους και βγουν έξω να δουλέψουν, να ξέρουν τι πρέπει να πάρουν, τι δικαιούνται και τι... μια σειρά ζητήματα έτσι που αφορά την εργασία τους.
Εργασία, θα λέγω, είναι το μίνιμουμ που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, ένας εργαζόμενος, για να μπορέσει να έχει τη σύγχρονη ζωή. Δηλαδή, γιατί σήμερα πια όταν μιλάμε για το 2023, συγγνώμη πάλι, μιλάμε για μια εποχή η οποία η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ, και θα πρέπει και η ζωή μας να είναι διαφορετική. Όπως είπαμε, ότι ενώ έχουμε τεράστια, αυξάνεται συνεχώς η δουλειά μας, η τεχνολογία ανάπτυξη δεν το δικαιολογεί. Έχουμε τόσα τα μέσα να γίνει πιο ανθρώπινη η ζωή, που όμως αυτή την τεχνολογία την εκμεταλλεύονται λίγοι. Και αντί εμείς κατά κύριο λόγο μπορεί να χάσουμε από την τεχνολογική ανάπτυξη και ακόμα και την ίδια μας τη δουλειά. Γιατί ουσιαστικά γινόμαστε και αυτό που λέμε λιγάκι περισσότερο από ό,τι πρέπει.
Ναι, τη δουλειά τη χάνουμε γιατί οι εργοδότες θέλουν περισσότερα κέρδη.
Αυτό ακριβώς.
Δεν μας είναι υπολογιστές. Όπως κάνανε παλιά που σπάγανε τις μηχανές, ξέρω εγώ, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς. Ενώ λοιπόν βλέπουμε ότι η τεχνολογική ανάπτυξη θα μπορούσε να βελτιώσει τη ζωή μας. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν, βλέπουμε να γίνεται μια συρρήκνωση του κλάδου. Όπως και τα My Data, αν το θέλεις έτσι, ότι κάποια στιγμή, από τη στιγμή που θα έρθουν σε ένα επίπεδο που θα μπορέσει να υπάρχει κάτι φυσιολογικό σε αυτά, γιατί αυτή τη στιγμή ψάχνεται όλος ο κλάδος γι' αυτό.
Εντάξει, τρομερά προβλήματα ακόμα και τώρα. Δηλαδή,
έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει όταν αυτό το πράγμα έρθει σε κάποιο φυσιολογικό ροή.
Πάρει μια ροή, ναι.
Ναι, ενδεχομένως να υπάρξει και συρρήκνωση του κλάδου.
Σίγουρα.
Και αυτό πρέπει να το ξέρουν.
Το έχουμε εκτιμήσει, και... ειδικά μικρά λογιστικά γραφεία, μικροί χώροι. Mm-hmm. Σίγουρα θα μπορεί να υπάρξει συρρήκνωση.
Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν είναι επίκαιρο και το αίτημα του κλάδου. Για πενθήμερο, 35 ώρο και 7 ώρο. Ίσως και μπορώ να πω ότι, ότι μπορεί να γίνει ακόμα και λιγότερο. Γιατί ήρθε η εποχή που θα πρέπει και ο εργαζόμενος να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία και όχι να γίνεται βορά σε αυτήν.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και θα είμαστε μαζί σε λίγα λεπτά. Stranger. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ένα άλλο θέμα βέβαια που το ζήσαμε καλά και σαν δύο μέρη τέλος πάντων. Το ένα ήταν το μέρος της δουλειάς που βαρυνθήκαμε και εμείς άλλη μια φορά σαν κλάδος. Που εντάξει τέλος πάντων. Το δεύτερο, το άλλο μέρος είναι ότι αυτά τα market pass, τα καινούργια μόδα τώρα αυτά, έτσι, μετά τα fuel pass, μετά
και με όλη αυτή την επιδοματική πολιτική,
όλα τα επιδόματα φτώχειας, έτσι, εκτός ότι βαρεθήκαμε για άλλη μια φορά εμείς, οι περισσότεροι λογιστές δηλαδή, γιατί ό,τι βγάζουν και ό,τι καινούργιο φέρνουν, χρησιμοποιούν τους κωδικούς τάξης, οπότε ο κόσμος, και ειδικά και ένας μεγαλύτερος κόσμος, να κάνει απευθύνεται...
Ναι, μα όταν πραγματικά έχεις τα ΚΕΠ, δεν τα έχεις, τα έχεις ουσιαστικά εξάλληλε.
Εντάξει, θέλουν και παραπάνω κόσμο εκεί πέρα. Το έχουμε ξαναπεί.
Τα έχει εκμηδενήσει, έλεγα.
Έχουμε γίνει ΚΕΠ και εμείς στις κυβέρνησεις.
Ακριβώς. Καταφεύγει και εγώ και ο απλός άνθρωπος που προσπαθεί να βοηθηθεί, έτσι. Αυτό δεν το κατακρίνουμε. Θέλει και ο άνθρωπος αυτά τα οποία δίνουν.
Καλά, θα το πάρει, έτσι κι αλλιώς θα το πάρει. Όσο λίγο και αν είναι αυτό, 18 ευρώ τώρα, το 17,60 για την ακρίβεια, 20, έτσι. 22 είναι άμα βάλεις το κινητό.
Μεγάλος
άνθρωπος που δεν έχει κινητό και δεν έχει κάποιες λειτουργίες του κινητού καινούριες.
Και μπράβο, και καινούρια τεχνολογία.
Είναι κατάθεση στην τράπεζα 17,60.
Ακριβώς.
Τρομερό ποσό.
Είναι δυνατό,
που, βέβαια, λογικό είναι ο άλλος να το πάρει και αυτό το ποσό. Δεν λέμε εμείς να μην το πάρει.
Σαφώς θα το πάρει.
Είναι τόσο υποκριτικό αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα, ότι έχουν γίνει, λέει, 700.000 αιτήσεις, άρα, λέει, το μέτρο, λέει, είναι καλό.
Δηλαδή, μήπως, Αλέκο, εδώ μπορούμε να πούμε ότι πόσο μεγάλη είναι η εξαθλίωση που ο κάθε άνθρωπος προσπαθεί να πάρει οτιδήποτε. Δηλαδή, εδώ πραγματικά, επειδή και εμείς έχουμε υποστεί αυτή την κοροϊδία, με την έννοια του ότι βλέπουμε όλο αυτόν τον άνθρωπο, όλο αυτόν τον κόσμο, να έρχεται να τον βοηθήσουμε. Και δεν τον αρνηθήκαμε ποτέ. Αλλά ουσιαστικά, να το πω και απλά, και τη δουλειά μας χαλάει και δεν κερδίζει και τίποτα. Γιατί τώρα αυτά τα πενιχρά που δίνει για 6 μήνες, δηλαδή την περίοδο των εκλογών, και να πάρει κάτι το οποίο δεν θα του βελτιώσει σε τίποτα τη ζωή του, απλώς θα κλείσει.
Μα
μια...
ήδη έτσι όπως έχουν αυξηθεί και οι τιμές, ουσιαστικά αυτό δεν είναι τίποτα.
Μα τι να είναι, είπαμε, τα βασικά είδη έχουν ξεφύγει τουλάχιστον ένα 40%. Αν κάτσεις και το πραγματικά το δεις σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν, όχι ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη σε ό,τι τους πει το σούπερ μάρκετ, οι άνθρωποι αυτοί ψάχνουν ακόμα να βρουν και μια οποιαδήποτε προσφορά. Γιατί δεν έχουν. Όχι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν, δεν έχουν την, όταν έχουν φτάσει για μισθούς 700 ευρώ για τους εργαζόμενους και 400 ευρώ για τους συνταξιούχους, είναι λογικό, ναι, ζητάει και το market pass. Αλλά όμως αυτό δεν θα τον βγάλει από το τέλμα. Εδώ είναι αυτό λέμε ότι είναι το πρόβλημα. Άλιστα. Και ότι αυτό είναι προσπαθούν
είναι
να αγοράσουν την ψήφο του ανθρώπου, όλων αυτών των ανθρώπων.
Και μάλιστα το έχουμε ξαναδεί δηλαδή και με παλιότερες κυβερνήσεις, έτσι πριν τις εκλογές, να δίνουν εκεί μερικά ψίχουλα για να κοροϊδέψουν τον κόσμο, ας πούμε, για να τους ψηφίσουν.
Ναι, κάποιος έδινε και κάποτε και επιταγές. Δεν έχει σημασία αυτό.
Καλά, σε μια σειρά εταιρείες τώρα δίνουν και επιταγές από σούπερ μάρκετ, διάφορα τέτοια.
Ήταν κοροϊδευτικό, σου είπα. Εποχή του 81 ο Ράλης έδινε και επιταγές.
Α, ναι, ναι.
Αν μιλάμε. Ναι, έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Και όλα αυτά γίνονται για προεκλογικά. Τη μοίραζε κιόλα.
81 με 3 χρονών, εσύ που είσαι πιο μεγάλο.
Ναι, εντάξει, εγώ το θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματι προεκλογικά τερτύπια, Αλέκο. Και κάτω βέβαια και κατά τη διάρκεια τη. Της τετραετίας γίνονταν αυτά, γιατί πάρα πολύ απλά είναι αναμασά με τη φτώχεια.
Εντάξει, και βλέπουμε και ένας, δηλαδή και η κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση, Ο ένας να κατηγορεί τον άλλον ότι δίνει επιδόματα λίγο πριν τις εκλογές. Λες και δεν τα έχουμε ξαναδεί.
Εδώ έχουμε και πρόσφατο παράδειγμα και σε εμάς. Αντί για αύξηση, μας δίνουν και κάρτες τώρα. Δηλαδή, ναι. Κάρτες να πάμε για το σούπερ μάρκετ.
Ναι,
κάρτες οι οποίες, αυτές συνάδελφοι, μην με γελαστεί κανείς, δεν είναι αύξηση. Όποτε θέλει, τις κόβει.
Αυτό ακριβώς.
Όποτε δεν έχουν καμία, δεν μπαίνουν καθόλου στον ονομαστικό μισθό. Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχει, δεν μπαίνουν στην αποζημίωση όταν αν φύγεις από τη δουλειά. Δεν είναι συντάξιμες, δεν είναι τίποτα.
Τίποτα.
Απλώς είναι ένα φιλοδόρημα για να μην λες πολλά.
Μα γι' αυτό και το κίνημα χρόνια, ρε παιδάκι μου, ήταν αντίθετο με αυτές. Και όλα αυτά τα μπόνους και όλα τα. Και όλες τις επιταγές από τα σούπερ μάρκετ τα λοιπά. Εμείς λέγαμε ουσιαστική αύξηση πάνω στο μισθό, η οποία έτσι να φαίνεται.
Αλέκο, είναι σαν αυτό το που κάνει τώρα με τους συνταξιούχους η κυβέρνηση, με το να τους δίνει 200 και 300 ευρώ και ουσιαστικά τους έχει φάει δύο μισθούς. Και το επίδομα αδείας και το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο του Πάσχα. Δηλαδή σου καταργεί το μόνιμο, σου καταργεί το συνεχόμενο και σου δίνει κάτι έκτακτο. Έτσι και εδώ είναι. Έτσι είναι αυτό, συνάδελφε, και για το Market Pass και για τις επιταγές και τις κάρτες που μας δίνουν στις δουλειές, με την έννοια ότι θέλεις αύξηση, πάρε κάτι το οποίο εγώ μπορώ να στο πάρω όποια στιγμή θέλω. Και έτσι συνεχίζει την κοροϊδία.
Έτσι ακριβώς. Να πούμε τώρα δύο λόγια και για τα συνέδρια που ανοποιήθηκαν στο δευτεροβάθμια έτσι όργανα, και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας που ήταν και εκλογοπολογιστικό, αλλά και στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά που ήταν απολογιστικό, ουσιαστικά σαν γενική συνέλευση ήταν, του χρόνου είναι το εκλογοπολογιστικό στο Πειραιά, και βέβαια για το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ που έχουμε τον επόμενο μήνα, νομίζω λογικά θα γίνει, δεν ξέρω αν έχει βγει ακόμα ημερομηνία. Να πούμε, εντάξει, εμείς ότι και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας το σωματείο μας πήγε με αυξημένους αντιπροσώπους. Έτσι, αποτέλεσμα της δουλειάς μας και στις εκλογές και τις αρχαιρεσίες σωματείου που έγιναν
το 2021. Ήταν αυτό πράγματι, το να ανεβαίνουν οι ταξικές δυνάμεις, Αλέκο, και στα δευτεροβάθμια όργανα, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται το κίνημα.
Μα χρειάζεται. Μα έτσι θα αλλάξουν οι σχετισμοί. Δεν μπορείς. Αυτοί έχουν τους μηχανισμούς. Έχουν τους νόθους, τους ψεύτικους αντιπροσώπους. Τα σωματεία σφραγίδες που βγάζουν μόνο αντιπροσώπους μόνο και μόνο για να πάνε να ψηφίζουν.
Ναι, αυτό καλλιεργούν. Και η ΓΕΣΕΕ αυτό καλλιεργούσε στην ουσία. Εν πάση περιπτώσει, για το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας ήταν πάρα πολύ. Ήταν παρήγορο ότι οι ταξικές δυνάμεις πήραν πάλι την πρωτιά και με αυξημένες δυνάμεις.
Βεβαίως, πάλι αναδείχθηκε και πρώτη δύναμη, χωρίς να έχει βέβαια την πλειοψηφία, έτσι.
Και αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι ενώ το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας θα μπορούσε να γίνει το πραγματικό δώρο των εργαζομένων, ώστε να μπορούν να διεκδικούσουν από καλύτερες θέσεις, να είναι ουσιαστικά και αυτό το εργατικό κέντρο, το οποίο θα έχει από τη σκέπη του όλα τα σωματεία, τα οποία θα μπορούσαν να τα οργανώσει, να μπορέσουν να πραγματικά να γίνουν διεκδικητικό υπέρ των εργαζομένων, και όχι αυτό που είναι η πλειοψηφία που υπάρχει τώρα και που υπάρχει και στη ΓΕΣΕ και λέει ότι οι αγώνες είναι μάταιοι ή μπορούμε να τους μπορούμε με διάλογο να κάνουμε κάτι.
Και μάλιστα κόντρα στο νόμο και στις επιδιώξεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας, τέλος πάντων, οι οποίοι θέλουν σωματεία και εκλογές ηλεκτρονικές, να μην συμμετέχουν οι εργαζόμενοι, να ψηφίζουν μέσω ίντερνετ ή με επιστολές, χωρίς να έχουν καμία δράση. Λοιπόν, είδαμε αυτό πώς καταργήθηκε στην πράξη. Έτσι.
Φυσικά, ναι.
Και βλέπουμε και παράδειγμα μια σειρά έτσι, εργατικά κέντρα, όπου στη διοίκηση αναδείχθηκαν πρωτοπόροι έτσι, αγωνιστές, όπως στην Πάτρα, στα Γιάννηνα, στην Κέρκυρα, Πειραιά, Συνέβεια,
στην Άρτα.
Και μια σειρά.
Ναι, εκεί πραγματικά βλέπεις ότι πραγματικά όταν οι εργαζόμενοι, οι ταξικές δυνάμεις είναι στο τιμόνι αυτών των σωματείων και των εργατικών κέντρων, η διεκδίκηση είναι πλούσια, πραγματική, μπορεί να, και ο εργαζόμενος πραγματικά έχει αυτό που λέμε το αποκούμπι του. Γιατί κακά τα ψέματα, βέβαια, και η συμμετοχή του πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις δυνάμεις αυτές να είναι ισχυρές. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν πραγματικά στα εργατικά κέντρα, όταν στις μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις περισχύει το ταξικό κίνημα, βλέπουμε αποτελέσματα. Είναι διεκδικητικά. Συνάδελφοι, ενώ αντίθετα, όταν όλες αυτές οι ηγεσίες της ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ουσιαστικά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια ανοχελικότητα, να εξυπηρετείται η εργοδοσία. Αυτό είναι η πραγματική τους στόχευση. Γι' αυτό δεν αφήνουν και το εργατικό κέντρο της Αθήνας. Ενώ οι ταξικές δυνάμεις είναι πρώτη δύναμη, δεν έχει το Προεδρείο. Γιατί πηγαίνουν μετά όλοι μαζί.
Δεν είναι θέμα και το Προεδρείο να έχει, δηλαδή. Μπορεί να έχει και τον Πρόεδρο και από κάτω να μην έχει πλειοψηφία. Δηλαδή, εντάξει, και αυτό δεν είναι.
Να υπάρχει και η πλειοψηφία.
Το θέμα είναι, ναι, να υπάρχουν οι
κατάλληλοι
σχετισμοί. Δύο λόγια τώρα και το απολογιστικό συνέδριο του Πειραιά. Το χαρακτηριστικό ποιο ήταν απολογιστικό συνέδριο. Εγκρίθηκε και ο διοικητικός και ο οικονομικός προϋπολογισμός που έβαζε η διοίκηση. Mm-hmm. Εκεί να πούμε ότι και εκεί οι δυνάμεις που πρόσκλησε στο ΠΑΜΕ έχουν 9 από τις 19 έδρες. Mm-hmm. Έτσι. Το χαρακτηριστικό του συνεδρίου ήταν για μια ακόμη φορά η πλευρά που κάθονται τα σωματεία, τα ταξικά που έχει το πάμε γεμάτη, η πτέρυγα εκεί, mm-hmm. στα καθίσματα, και από την άλλη μεριά οι γνωστές δυνάμεις εκεί, ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Να έχουν πολύ λίγους αντιπροσώπους.
Για να ψηφίσουν και να εκλέγουν.
Εντάξει,
για
να ψηφίσουν. Ναι, ψηφίσανε μετά τις επόμενες μέρες, αλλά τους έβλεπες ότι εντάξει ήρθανε, κάναν τοποθέτησή τους ο καθένας σαν παράταξη και απλά φύγανε.
Και δεν ακούσαν κάποιοι, και είπαν οι συνέδροι.
Τίποτα,
δεν
ακούσαν. Θέλεις ένα συνέδριο να πας εκεί πέρα, να ανταλλάξεις μια πείρα, να ακούσεις, όπως βγήκαν πολλοί εκπρόσωποι από σωματεία ταξικά. Mm. Έτσι, αυτοί μιλήσανε μόνο ένας από κάθε παράταξη.
Ναι, είπαν ότι
κατηγορούσαν όλοι για άλλη μια φορά ότι πρέπει ενωμένοι εδώ να βγούμε έξω και καλά, να παλέψουμε. Βέβαια, ενώ παίρναν αποφάσεις σαν εργατικό κέντρο Πειραιά, mm. οι ίδιοι ήταν άφαντοι σε όποιες κινητοποιήσεις, γιατί όντως έπαιρνε πολλές φορές οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες από όλες τις παρατάξεις. Το θέμα είναι και τι κάνεις για να δουλέψεις αυτή την απόφαση και κάθε κινητοποίηση που υπάρχει μπροστά.
Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα, Λέκο. Το ότι ουσιαστικά μπορεί να προχειρήσουμε ακόμη και απεργία. Αλλά όταν δεν την υποστηρίζεις, όταν δεν φροντίζεις έστω να κινητοποιήσεις κόσμο, το οποίο θα ήταν σημαντικός. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι όλοι μπορούν να κινητοποιήσουν κόσμο. Απλώς δεν θέλουν, δεν έχουν τέτοιες προθέσεις.
Διαχρονικά έτσι κάνουν, ειδικά Πάσχα και Κυδάκια, ας πούμε.
Μα ναι, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το ότι η θέση τους είναι μέχρι να προκηρύξουν την απεργία. Είναι μέχρι να γίνει μια κινητοποίηση. Από εκεί να γίνει, αλλά δεν την υποστηρίζεις. Γι' αυτό ίσως είναι και η συκοφαντία του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά συκοφαντούν το συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί πιστεύουν ότι όλοι δείχνουν ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι να μπορείς αυτές οι δυνάμεις να βρίσκονται σε κάποιες στη ΓΕΣΕΕ, στην ΑΔΔ, σε κύρια πόστα. Είναι το πρόβλημά μας είναι ότι γίνονται ουσιαστικά και είναι η σπέκουλα της υπόθεσης. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν βοηθάνε το κίνημα. Αντίθετα το συκοφαντούν με τις πράξεις τους. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Και φυσικά το υπονομεύουν, έτσι. Ουσιαστικά παίρνουν γραμμή από τις δυνάμεις τους οποίες υποστηρίζουν, τα κόμματα τα οποία τα υποστηρίζουν, και ουσιαστικά δημιουργούν το πρόβλημα που υπάρχει. Δεν σηκώνει ο εργαζόμενος κεφάλι. Γι' αυτό καταδικάστε τους, συνάδελφοι. Μην τους υποστηρίζετε, μην τους ψηφίζετε.
Μάλιστα. Να αναφέρουμε λίγο και μια φορά που μιλήσαμε και για τις συλλογικές συμβάσεις, μια πολύ ωραία εκδήλωση που έγινε και που επαναδοποίησε το ΠΑΜΕ, mm-hmm. στο κινηματογράφο στούντιο τον προηγούμενο μήνα, αλλά ήταν πολύ σημαντική γιατί παρουσιάστηκαν μια σειρά στοιχεία, mm-hmm. έτσι διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, mm-hmm. για το πώς προχωράνε οι συλλογικές συμβάσεις γενικά σε όλους τους κλάδους. Πώς ξεκίνησαν, δηλαδή, πώς...
Ναι, πώς ακριβώς, και ότι το
έγκλημα είναι διαχρονικό. Μειώνεται, πώς σταδιακά μειώνεται ο μισθός, έτσι, και η...
Και ο βασικός μισθός.
Ο βασικός μισθός,
και ο βασικός μισθός. Αλλά και ένα σωρό, και όλοι οι αντεργατικοί νόμοι. Δηλαδή, όλοι οι νόμοι των μνημονίων που ουσιαστικά υπονόμευσαν τη ζωή των εργαζομένων. Το κείμενο της εισήγησης του ΠΑΜΕ που λέγαμε και νωρίτερα.
Βέβαια, έχει σταλεί και στους εργαζόμενους. Είναι μια αξία να διαβαστεί.
Είναι άξιο να διαβαστεί. Πραγματικά είναι ένα κείμενο το οποίο σου δίνει όλα τα περιθώρια να σκεφτείς και να έχεις επιχειρήματα απέναντι στην απέναντι πλευρά.
Και βέβαια έχει αναφορά στην μέσα άλλη. Από το 2012 που καταργηθήκαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέχρι σήμερα όλους τους νόμους που έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις, είτε αυτές ήταν μονοκομματικές Νέα Δημοκρατία, είτε συνεργασία Νέα Δημοκρατία Πασόκ Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ κτλ. Πώς σιγά σιγά έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο
να έχουν γίνει εργασιακές σχέσεις λάστιχου. Να έχει υπονομευτεί καθαρά το.
Και να μην είναι και ο μισθός
και τα εργατικά δικαιώματα. Και χαρακτηριστικό και παράδειγμα είναι ακόμα και οι τριετίες. Έχεις τριετίες μέχρι το 2012. Από εκεί και πέρα δεν έχεις τριετίες. Τώρα έκανε αυτά που έκανε τα νοθευμένα που κάνουν τώρα και οι ΓΕΣΕ να γυρίσουν πίσω οι τριετίες, δεν μιλάνε και για μετά το 2012. Εδώ είναι το πρόβλημά μας.
Βέβαια. Και βέβαια τώρα να πούμε ότι έχουμε και μια σειρά πείρα από μια σειρά κλάδους το πώς καταφέραν και υπέγραψαν συλλογικές συμβάσεις. Βέβαια συνεχίζουν και την πάλι για να εφαρμοστούν, έτσι, μια σειρά κλάδους, όπως το Μέταλλο, στην Κόσκο, και εδώ βλέπουμε ότι
έχουμε το εξής.
Στην Κόσκο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, Σίμω. Έχουν υπογράψει εδώ και 2 χρόνια ότι πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα και αθυγιεινά και οι εργοδότες έχουν κάνει προσφυγή εναντίον του νόμου.
Βέβαια,
έτσι, δεν εφαρμόζουν τα βαρέα και αθυγιεινά.
Είναι αυτό που λέμε, το ότι ουσιαστικά με τη δικαιοσύνη ο εργαζόμενος δεν έχει πάρα πολλά περιθώρια. Πρώτα απ' όλα γιατί οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες έχουν τα λεφτά, αν το θέλεις, να το πούμε απλά και λαϊκά, ότι αντέχουν σε μακροχρόνια αγώνα με τη δικαιοσύνη. Ενώ ο εργαζόμενος έχει την πάλη του. Μόνο με αυτήν μπορεί να κάνει, μόνο μέσω του σωματείου του μπορεί να κάνει κάτι. Και γι' αυτό το εκμεταλλεύονται. Λοιπόν, αυτό που παλεύουμε πραγματικά εμείς είναι να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το περιθώριο να γυρίσουν πίσω τα πράγματα εκεί που, και πριν από τα μνημόνια. Και ίσως και καλύτερα. Αυτή τη στιγμή οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν το επίπεδο των δικαιωμάτων να είναι πολύ καλύτερο από κάθε άλλη εποχή. Και ενώ αυτό συμβαίνει, εμείς έχουμε πισωγυρίσματα.
Λοιπόν, να περάσουμε στο δεύτερο διάλειμμα και θα είμαστε μαζί σε λίγα λεπτά.
Cry tonight in the heavens.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Λίγο πριν τελειώσουμε έτσι δύο θεματάκια. Το ένα αφορά το μεγάλο σεισμό που είδαμε στην Τουρκία και στη Συρία βέβαια. Και το λέω αυτό γιατί
μπορεί να γίνει και λιγότερα πράγματα.
Το λέω αυτό γιατί τα κανάλια, η αλήθεια είναι ότι δώσανε λίγο βάρος παραπάνω στην Τουρκία. Στη μεγάλη αλληλεγγύη που εκφράστηκε το προηγούμενο διάστημα, έτσι και σαν πάμε και τα σωματεία μόνα τους και τα εργατικά κέντρα και όλοι οι φορείς, μαζέψανε υλικά πρώτης ανάγκης για τα θύματα του σεισμού και στην Τουρκία και ακόμα βέβαια παρακολουθήσαμε την τραγική κατάσταση που επικρατεί εκεί σε αυτές τις περιοχές. Το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης που εκφράστηκε, η πρώτη φουρνιά να πούμε με τα είδη πρώτης ανάγκης παραδόθηκε,
ήδη έχει φτάσει, παραδόθηκε.
Είδαμε πως υποδέχθηκαν εκεί τις αντιπροσωπείες, την αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ. Έτσι λέγοντας για μια ακόμα φορά, και εδώ αυτό είναι γενικότερο πολιτικό θέμα και έτσι εξωτερικής πολιτικής, ότι εμείς οι εργαζόμενοι
δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα.
Να χωρίσουμε τίποτα με τον απλό εργαζόμενο της Τουρκίας είτε οποιαδήποτε χώρας.
Από εκεί πραγματικά είδες όμως και την αλληλεγγύη. Την αλληλεγγύη την αναγνώρισε και ο τουρκικός λαός. Βλέπω και από την τηλεόραση αλλά και από τους ανθρώπους που έχουν πάει εκεί. Βλέπεις ότι πραγματικά οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αυτό το πρόβλημά μας είναι καθαρά η ηγεσία η οποία εξυπηρετεί την άρχουσα τάξη της κάθε χώρας. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι η πραγματικότητα. Βλέπεις ότι ας πούμε τα κτίρια αυτά γκρεμίστηκαν σαν χάρτινα.
Σαν τραπουλόχαρτα.
Σαν τραπουλόχαρτα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για το κέρδος θυσιάζουν τα πάντα. Ακόμα και την ανθρώπινη ζωή. Αυτό λοιπόν οι άνθρωποι το κατάλαβαν. Και κατάλαβαν και ποιος είναι πραγματικός φίλος. Ποιος είναι ο λαός. Μόνο ο λαός σώζει το λαό. Έτσι, ο λαός της Ελλάδας βοήθησε το λαό της Τουρκίας.
Αυτό ακριβώς. Και βέβαια και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα και για τη δικιά μας περιοχή αλλά και εκεί. Παράδειγμα τώρα έτσι προσωπικό μίλαγα με έναν συνάδελφο παλιό έτσι οικοδόμο. Μου έλεγε έβλεπα τις φωτογραφίες πώς πέφτανε και τις πολυκατοικίες και από κάτω δεν είχαν αυτό που λέμε τα πέδια, δηλαδή τα θεμέλια δεν είχαν τίποτα. Πέφτανε έτσι.
Αυτό που είπαμε και νωρίτερα, το ότι μπροστά στο κέρδος δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Και εδώ τους καλύπτει και η επίσημη πολιτεία. Γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, δεν υπάρχει αντισεισμικός κανονισμός. Εδώ και εμείς από το 86 και μετά φτιάξαμε.
Το 81, το μεγάλο σεισμό.
Από το μεγάλο σεισμό και μετά. Πριν δεν υπάρχει τίποτα. Και υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια στην Ελλάδα, τα οποία πραγματικά ακόμα και ο έλεγχος αντισεισμικός εδώ και τόσα χρόνια από το σεισμό του 99 και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι όπως και στην Τουρκία έτσι και στην Ελλάδα το κεφάλαιο κοιτάει μόνο το κέρδος του. Δεν κοιτάει τίποτα άλλο. Αυτό βιώνουν και οι Τούρκοι.
Είναι χαρακτηριστικό ένα κτίριο που δείχνανε, ήταν όλα τριγύρω γκρεμισμένα και ένα κτίριο μόνο του.
Ναι,
το οποίο κτίριο ήταν λέει των μηχανικών εκεί, κάποιων μηχανικών, κάποια ένωση μηχανικών στην Τουρκία.
Δηλαδή
οι ίδιοι, α πούμε,
για τα γραφεία τους φτιάξαν αυτό που θέλαν να φτιάξουν.
Πολύ γερό κτίριο. Λοιπόν, και εδώ βέβαια το κίνημα, τα σωματεία έχουν χρόνια έτοιμα για άμεσο έλεγχο πρώτη κύρια σε σχολεία, σε δημόσια κτίρια.
Ακριβώς.
Και βέβαια και σε πολυκατοικίες. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα, ότι φτιάχνοντας και κάνοντας ελέγχους, έτσι, ανοίγουν και θέσεις εργασίας και φτιάχνοντας έργα και αντισημικής θωράκης και τα λοιπά, αλλά βέβαια αυτά δεν έχουν κέρδος.
Εδώ έτσι, είναι, δεν γυρίζουν πίσω τα λεφτά.
Δεν έχουν κέρδος, όχι.
Εδώ είναι το πρόβλημά μας, ότι το κεφάλαιο θέλει να φτιάχνει έργα τα οποία είναι ανταποδοτικά. Το ότι θα γίνει η οικοδομική δραστηριότητα, θα δουλέψουν τα λαϊκά στρώματα, θα δουλέψει η οικοδομή, ίσως είναι λίγο, αν ενδιαφέρει κάποιους λίγους, κάποιες τεχνικές εταιρείες οι οποίες έχουν κάποιο κέρδος τώρα. Αυτό που τους ενδιαφέρει καταρχήν είναι να φτιάξουν, ας πούμε, ένα αυτοκινητόδρομο, να βάλουν διόδια και να μπορέσουν να κερδίσουν. Ή ό,τι φέρνει χρήμα. Και το ότι ο λαός θα βρεθεί σε κάποια στιγμή να πληρώσει ακόμα και με τη ζωή του, γιατί το λέμε και δεν κινδυνολογούμε τώρα. Εδώ δεν υπάρχει, έχουμε πρόβλημα με αντισεισμική προστασία, με αντιπλημμυρική προστασία, με αντιπυρική προστασία. Όλα αυτά χρειάζονται κονδύλια. Γι' αυτό και ο προϋπολογισμός, ας πούμε, στην Ελλάδα δεν προβλέπει τέτοια κονδύλια. Προβλέπει στο 1/10, δηλαδή στην αντιπυρική προστασία, προβλέπει. Ζητήσαν τα δασαρχεία 17 εκατομμύρια και τους έδωσε 1.700. Γιατί? Γιατί πάρα πολύ αυτά τα λεφτά πρέπει να γίνουν επιδότηση του μεγάλου κεφαλαίου. Και αν θα πέσουν τα κτίρια σαν τραπουλόχαρτα, συγγνώμη, να μην πω χειρότερη κουβέντα, αλλά δεν τους, είναι στα παλιά τους τα παπούτσια. Δεν τους ενδιαφέρει. Θέλουν καθαρά να... Τα λεφτά τους να γυρίζουν, τα λεφτά μας, όχι τα λεφτά τους, τα λεφτά μας να γυρίζουν πίσω σε αυτούς.
Και βέβαια εδώ τώρα να πούμε ότι πρέπει να συνεχίζεται βέβαια και εκφράζεται η αλληλεγγύη
και η αλληλεγγύη.
Και στη Συρία, γιατί Εδώ έχουμε και άλλο φαινόμενο. Παράλληλα με τη συνεχίζεται και ο πόλεμος. Βλέπεις ότι μια, ξέρω εγώ, βομβαρδίζουν οι Τούρκοι με τους Κούρδους, οι Ισραηλινοί που συνεχίζουν.
Πραγματικά ο λαός της Συρίας ίσως είναι ο πιο αδικημένος, θα έλεγα.
Και το επόμενο διάστημα, Σίμω, έχοντας τόσα εκατομμύρια άστεγους εκεί, ήδη υπάρχουν 3-4 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Τουρκία, Σύριοι πρόσφυγες. Και πόσοι δημιουργήθηκαν τώρα που γκρεμίστηκαν τα σπίτια τους. Το πρόβλημα στο θέμα το προσφυγικό που λέμε θα μεγαλώσει το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό και κάνανε τώρα σήμερα, νομίζω χθες σήμερα, κάτι είχαν ένα μάζεμα κάποιοι υπεύθυνοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό. Βέβαια με άλλους όρους το βλέπουν εκείνοι το προσφυγικό, με άλλους όρους το βλέπουμε εμείς.
Ναι, εννοείται. Εμείς το βλέπουμε με την έννοια της αλληλεγγύης, ότι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά είναι οι καταδικασμένοι από το διεθνές κεφάλαιο, αν το θέλεις έτσι, να το πούμε πιο απλά, από τους ίδιους, ότι ουσιαστικά γίνονται πρόσφυγες στη χώρα τους, τους διώχνει το ίδιο το σύστημα. Γιατί κακά τα ψέματα, ο πρόσφυγας δεν θέλει να φύγει από τη χώρα του. Θέλει να ζήσει, να μπορέσει να δουλέψει εκεί, να μπορεί και να επιβιώσει. Δεν θέλει να πάει σε άλλο μέρος που είναι ξένος και να εγκαταλείψει οικογένεια, πατρογονικές συστήσεις.
Θέλει να είμαι στο αυτό. Οπότε ναι, όσοι επιθυμούν να έρθουν σε επικοινωνία και με το σωματείο, αλλά και με το ΠΑΜΕ κεντρικά, όπου συνεχίζεται η αλληλεγγύη, οι πρώτες ανάγκες, κουβέρτες, γάλα, σκόνη, απορριπαντικά, γάζες και άλλα είδη ατομικής υγιεινής.
Ναι, τα οποία μπορούν να φτάσουν κάποιους, δηλαδή, και να είμαστε και λίγο, γιατί πραγματικά υπάρχει.
Και εδώ βλέπουμε την αντίβαση φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, το πώς η περιφέρεια Αττικής είχε μαζεμένα πράγματα, μαζεμένα, πεταμένα σε μια αυλή εκεί, δεν ξέρω που ήταν, σε ένα κτίριο, πεταμένα κάτω πραγματικά, και πόσο οργανωμένα. Έτσι, το ΠΑΜΕ σωματεία, και τα σωματεία, έτσι, σε κούτες και τα λοιπά, πήγαν εκεί τα πράγματα.
Μα οι εργαζόμενοι της Τουρκίας δείξαν την γνωμοσύνη τους στο ΠΑΜΕ. Το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές και στο κίνημα γενικότερα. Το πρόβλημα τώρα και εμείς πρέπει να είναι λελογισμένο αυτό που θα πάμε, γιατί πραγματικά έχουμε ακούσει και αυτράπελα. Αυτά που ανέφερε ο Αλέκος, αυτά είναι που κατά κύριο λόγο χρειάζεται.
Σκηνές, τέλος πάντων, sleepy bank.
Ακριβώς. Όχι παράξενα πράγματα, δεν υπάρχει λόγος. Για να μην αναφερθούμε τώρα.
Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται.
Δεν χρειάζεται.
Λοιπόν, και άμα γλιτώσει το σπίτι σου, Σίμω, από το σεισμό, έρχεται η τράπεζα.
Έρχεται η τράπεζα λοιπόν, και σου λέει
το παίρνει, για να περάσουμε στο τελευταίο θέμα. Συνάδελφοι, εντάξει, κάνουμε αστείο, αλλά δεν είναι για δυστυχώς.
Δεν είναι καθόλου αστείο.
Παρακολουθούμε τώρα το τελευταίο διάστημα και τον καυγά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ότι ο ένας ψήφισε το νόμο για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το ιδιώνυμο να πηγαίνεις να υπερασπίζεσαι το σπίτι που χάνει κάποιος, και έχουμε κλασικό παράδειγμα και του συναδέλφου του Βάλσαμου του Συρίγου που είναι στα δικαστήρια. Έτσι. Και η Νέα Δημοκρατία βέβαια δεν κατήργησε κανένα νόμο, το συνέχισε και το εφαρμόζει, δίνοντας την ευκαιρία στα διάφορα κοράκια, fans, έτσι τα ονομάζουν, να κάνουν πληστηριασμούς.
Αλληλικός όρος.
Έτσι. Και βέβαια και το Συμβούλιο της Επικρατείας πήρε την απόφαση
να
επικυρώνει. Αυτό.
Το αστικό κράτος, Αλέκο, έχει συνέχεια. Ποιος είναι στο τιμόνι της ηγεσίας δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό που βλέπουν είναι ότι από πότε ξεκινήσαν αυτές όλη αυτή η κατάσταση των πληστηριασμών, ήταν να μπουν τα funds, να μπουν αυτά οι επιχειρήσεις στον αγγλικό όρο real estate, είναι ουσιαστικά να κερδίσουν από την η αγορά των ακινήτων. Αυτό το θέλουν. Τα πάρα πολλά σπίτια που μαζεύουν ουσιαστικά τα ανακυκλώνουν, πουλούνται με καλύτερους όρους, σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να χάσουν οι τράπεζες, αντίθετα βγάζουν και πάρα πολλά μεγάλα κέρδη.
Το θέμα είναι ότι εκτός ότι πουλήσανε αυτά τα δάνεια στα funds σε πολύ μικρότερη τιμή, εξυφλιστική τιμή, έτσι ως η αξία του δανείου, τα funds έρχονται
και σου ζητάνε,
το αρχικό ποσό. Έτσι. Μιλάμε για τεράστια κέρδη.
Φυσικά.
Μιλάμε για τεράστια κέρδη. Και εδώ βέβαια, πρέπει να πούμε και το εξής, ότι μπορεί εσύ να έχεις, δεν μιλάει κανείς μάλλον για το γεγονός ότι κάποιος πήρε ένα δάνειο για να φτιάξει ένα σπίτι, έτσι. Δεν κοιτάνε καθόλου αν μπορεί την κατάστασή του. Όταν το πήρε, τέλος πάντων, είχε τη δυνατότητα να πληρώνει κάποιες δόσεις. Τώρα άλλο, δεν έχει τη δυνατότητα. Δεν τον παίρνουν καθόλου υπόψη σε αυτό. Και σου δίνουν τη δυνατότητα, σου λέει, πλήρωνε εσύ ενίκιο για 10-12 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι, στο ίδιο στο σπίτι που έχεις αγοράσει. Και μετά, που δεν θα έχει μειωθεί καθόλου το ποσό του δανείου, μπορεί να διαπραγματευτείς, λέει, πάλι την αγορά του.
Ακριβώς. Άλεγο, αν το πάρουμε από την αρχή. Ποιο είναι το θέμα? Όντως, αυτό που είπες, ότι κάποιοι άνθρωποι δανείστηκαν για να μπορέσουν να βάλουν. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που έχουν την πρώτη κατοικία, έτσι. Δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι.
Σημώ, τους βρίσκουν εύκολα.
Ναι.
Έτσι, λοιπόν. Και μάλιστα έχουν κατεθεί και προτάσεις νόμου. Κάντε τώρα ανοιχτά όλες τις καταθέσεις. Υπάρχει
ακριβώς
το απόρριτο των καταθέσεων.
Εδώ είναι το πρόβλημα.
Έλα εδώ, κύριε. Ποιος, έχεις και δεν έχεις και δεν πληρώνεις. Έλα εδώ, πάρτα του. Υπάρχουν εταιρείες και μεγάλοι, τέλος πάντων, που έχουν λεφτά, οι οποίοι χρωστάνε σε μια σειρά, σε εφορίες, σε οίκα. Έτσι δημιουργούνται τα κενά.
Εδώ μιλάμε για τις λαϊκές οικογένειες.
Αυτό ακριβώς.
Δεν ανακατεύουμε τα πάντα. Αυτό που λέμε είναι το εξής. Το ότι τα λαϊκά στρώματα αγωνίστηκαν μια ζωή ολόκληρη. Βλέπουμε και την προηγούμενη γενιά και εμάς, όπου να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ένα κεραμίδι για αυτούς και τα παιδιά τους. Και ξαφνικά σου λέει το ότι επειδή αυτός ο άνθρωπος, λόγω μνημονίων, λόγω του ότι έχασε τη δουλειά του, δεν τα μπορεί να τα απεξέλθει. Έτσι. Αυτόν τον άνθρωπο δηλαδή εσύ τον καταδικάζεις. Και σε μάλιστα όταν σου έχουν παραδεχτεί κιόλας άλλοι ότι ξέρεις ήταν άδικα τα μνημόνια. Ναι, αλλά και από τα μνημόνια κάποιος έχασε τη δουλειά του. Λοιπόν. Και δεν μπορεί πλέον να τα απεξέλθει. Αυτό που λέμε και οι τράπεζες το ωραίο, δεν είναι ενήμερο το δάνειο. Ναι, δεν είναι ενήμερο το δάνειο, γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να το πληρώσει γιατί δεν έχει δουλειά. Αυτός πώς καταδικάζεται δηλαδή να χάσει το σπίτι του?
Εμείς και σαν σωματείο, και σαν πάμε εδώ και σαν σωματείο που συμπληρώμαστε το πάμε, στο κάνουμε καθαρό. Ξεκάθαρο. Για άλλη μια φορά, ξεκάθαρο, ότι δεν θα αφήσουμε αυτό το σύνθημα κανένα σπίτι σε για τραπεζίτη. Το έχουμε κάνει πράξη. Ο ίδιος ο λαός, τα σωματεία, οι φορείς σώζουν το λαό. Έχει γίνει και στο παρελθόν. Είδαμε, έχουμε παραδείγματα καθημερινά όπου αποτρέπεις να πληστηριασμούς. Έτσι, εμποδίζεις τα φανς να σου πάρουν το σπίτι και έτσι θα συνεχίσουν. Θα μας βρούνε μπροστά τους. Αυτή είναι η λύση και το κάνουμε ξεκάθαρο.
Ξεκάθαρο
με όποιες συνέπειες. Εδώ είμαστε. Ακριβώς. Με όποιες συνέπειες.
Και όχι κάποιοι άνθρωποι, και εδώ αυτό οφείλουμε να το πούμε, οικειοποιούνται όλο αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή, και μιλάω για το ξεκάθαρο, για το ΣΥΡΙΖΑ.
Μα καλά, βλέπεις τώρα εδώ πέρα ότι έχουν σηκώσει βαριά και λένε.
Μα αυτό ακριβώς.
Ό,τι
κάνανε οι λαϊκές δυνάμεις, ό,τι έκανε το κίνημα, το έκανε για τους απλούς πολίτες. Και όχι κάποιοι να υποφεληθούν και εκλογικά κιόλας. Όχι, με συγχωρείτε. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ο λαός θα σώσει το λαό.
Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτό το σύνθημα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εγώ ήμουν ο Αλέκος.
Και εγώ είμαι ο Σίμος, παιδιά.
Από την Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής και θα είμαστε μαζί σας τον επόμενο μήνα. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, συνάδελφε. Stop and watch us go by. You can hear them talking. Sometimes I think that you're the one reason the sun still shines when it shines. When this wicked world starts bringing me down, I tell myself that I am one lucky guy. I got the girl holding all the cards. I got the girl, she's worth the art. I got the girl who's gonna break my heart.
December, but I don't care what she wears. I got the girl holding on the couch. I got the girl, she's worth the fight. I got the girl who's gonna break my heart. From me, but the Queen of Hearts will always.